Цифри, наведені Тару, цілком відповідали істині. Уже хто-хто, а доктор Ріє це знав. По тому, як воротаря перенесено до трупарні, Ріє зателефонував до Рішара, щоб порадитися з ним про ті пахвинні пухлини.
«Сам нічого не розумію», – зізнався Рішар. «У мене двоє теж умерли. Один за дві доби, другий на третій день. А я ще вранці до нього навідався, ніби все йшло на одужання».
«Попередьте мене, якщо у вас будуть подібні випадки», – попрохав Ріє.
Він обдзвонив ще кілька лікарів.
З розпитів виявилося, що протягом кількох останніх днів було випадків з 20 подібного захворювання, майже всі смертельні. Тоді Ріє знову зателефонував Рішарові, секретареві товариства лікарів в Орані, і зажадав, щоб нових хворих було ізольовано.
«Нічим не можу зарадити», – мовив Рішар. «Необхідні заходи префектури. А звідки ви взяли, що хвороба інфекційна?»
«Ні звідки. Просто симптоми тривожні». Проте Рішар заявив, що в цьому питанні він, мовляв, не досить компетентний. Усе, що він може зробити, це побалакати з префектом.
Поки точилися перемови, знегодилося. Наступного дня по воротаревій смерті небо затяглося хмарами, на місто линули короткі рясні дощі, за тими бурхливими зливами наступала спека, як у передгроздя. Навіть море втратило свою темну блакить і під імлистим небом набирало полиску срібла чи заліза, аж очам було боляче дивитися. Літня спека здавалася легшою, ніж волога задуха тієї весни. У місті, що лежало у формі равлика на плато і ледь відкритому на море, панувало понуре заціпеніння. Люди, затиснуті між нескінченними рядами ветхих стін, у лабіринті вулиць із припорошеними вітринами, у брудно-жовтих трамваях, почували себе бранцями цього неба. Тільки старий пацієнт лікаря Ріє тріумфував. У таку погоду я духа йому не дошкуляла.
«Пече», – казав він, – «для бронхів це найкорисніше».
І справді пекло, але не просто пекло. Пекло і палило, як у лихоманці. Усе місто лихоманило, принаймні таке враження переслідувало Ріє того ранку, коли він подався на вулицю Федерб, щоб бути присутнім на розслідуванні Котарового замаху на своє здоров'я. Одначе власне враження здавалося йому безглуздим. Він подумав, що то через хвилювання і клопоти, які його обсіли, і вирішив опанувати себе і дати лад своїм думкам. До вулиці Федебр він дістався раніше за поліцейського комісара. На сходах очікував Гран, і обидва вирішили посидіти поки в нього, а двері на майданчик залишити відчиненими. Службовець мерії жив у двокімнатній, досить убого обставленій квартирі. В очі впадала лише дерев'яна нефарбована поличка з двома чи трьома словниками та грифельна таблиця на стіні, де можна було ще розібрати напівстерті слова «квітучі алеї». Як запевнив Гран, Котар провів ніч спокійно, але вранці прокинувся з головним болем, до всього байдужим. Сам Гран мав вигляд замучений і знервований, снував по кімнаті туди й сюди, підходив до столу, розгортаючи та згортаючи грубеньку течку повну списаних аркушів. Ходячи по кімнаті, він розповідав лікареві, що, власне, Котара майже не знає, але гадає, що той при грошах. Взагалі Котар якийсь дивак. Живуть вони поряд давно, але, зустрічаючись на сходах, тільки кивають один одному. Та й розмовляв я з ним усього двічі. Кілька днів тому я впустив на майданчику коробку з крейдою. Була там червона і синя крейда. Якраз вийшов Котар
і допоміг мені її зібрати. Він спитав, навіщо мені різнокольорна крейда. Гран йому й пояснив, що хоче пригадати трохи латину. Його знання зі шкільних часів вивітрились. «До речі, мене запевняли, – додав він, звертаючись до лікаря, – що латина корисна для глибшого розуміння французьких слів. На таблиці він пише кілька латинських слів, синьою крейдою ту частину слова, що змінюється за відмінками та особами, а червоною – ту частину, яка не змінюється».